Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia kanë dallime rreth marrëveshjes për të pagjeturit, thot kryeministri Albin Kurti. Një familje nga Kosova ngrit kallëzim penal ndaj spitalit Jean Mitrev në Shkup, paralajmërohen qindra padite të tjera nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Kosova mohon pretendimet ruse për pjesëmarrje të qytetarëve të saj si mercenar në luftën e Ukrainës. SBA paralajmëron planet të Rusisë për aneksim të më shumë territoreve ukrainase. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Prishtina ka dallime konceptuale me Beogradin zyrtar lidhur me marrëveshjen për të pagjeturit. Gjatë një konference për media në Prishtinë, Kurti e pranoi se Kosova dhe Serbia kanë parafruar qëndrimet sa i përket marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën po diskutohet në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Brukseli, por tha se Kosova insiston që të përdoret emërtimi persona të zhdukur me dhunë gjatë luftës.
Por ne kemi familjar që e din se personi i caktuar, i uniformuar ose jo, ua mori djalin ose vajzën, babën ose nënën, burrin, motrën, kushëririn, shokun, shoqen e kështu me radhë.
Sipas autoriteteve në Kosovë, të pagjetur nga lufta e fundit vazhdojnë të jenë edhe 1639 persona, kryesisht shqiptar. Kurti foli edhe për mungesën e takimeve në nivel të lartë në kuadrë të dialogut. Ai tha se gjatë kësaj jave ishte paraqitur që të takohej me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por sipas tij Serbia ka kërkuar që të shtyhet takimi.
Arsyeja pse nuk ka takime nuk do të duhej të kërkohej në Prishtinë, por pikrisht në Beograd. Besoj që faktori kryesor pse ata po i ikin bisedimeve për raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse bisedimet nuk janë për Kosovën, janë për raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është për shkak se po e vonojnë konstituimin e kuvendit, po e vonojnë formimin e qeverisë, sepse nuk duan të vënë sankcione Rusisë.
Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë në kuadër të dialogut dhe dy takimet kanë përfunduar pa marrëveshje konkrete. Takimi i fundit i tyre ka qenë me 19 korrikt të vitit të kaluar. Kurti është pyetur edhe lidhur me paralajmërimet nga Serbia se mund të ketë destabilizim në komunat veriore të banuara me shumicë serbe më 1 gusht, kur është afati i fundit që të gjitha targat me akronime të qyteteve të Kosovës që lëshohen nga Serbia të hiqen nga përdorimi dhe veturat të regjistrohen me targa të Republikës së Kosovës. Ata të cilët janë në listën e zezë të thesarit amerikan, ata të cilët kanë fletarese në Kosovë, ata të cilët kanë punuar dhe punojnë me struktura ilegale, natyrisht që kanë interes destabilizimin, tha Kurti. Ai shtoi se problemi është kur interesi i tyre gjen mbështetje politike në Beograd, duke theksuar që faktorët ndërkombëtar do të duhet të mbajnë shënim siç ta ai me shkronja të theksuara për këtë mbështetje politike. Qeveria e Kosovës ka ndarë 5.5 milion euro për vazhdimin e shtesave mbi pagën bazë për stafin shëndetësor. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, ministri i financave Hekuran Murati sqaroi se mbështetja fillestare në kuadër të masave të marra për luftën kundër COVID-19 ishte paraqitur deri në fund të muajit qershor. Mirpo ai theksoi se vendimi për vazhdimin e mbështetjes vjen me rikthimin e numrave të rasteve me COVID-19 dhe ndryshimin e situatës. Murati ka sqaruar se shtesat për stafin mjekësor do të jenë 10% e pagës bazë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një familje kosovare ka ngritur kallëzim penal ndaj të punësuarve në spitalin privat Jean Mitrev në Shkup për trajtim jo adekuat të familjarit të tyre si pasojë e infeksionit nga bakterie vdekjeprurëse. Në anën tjetër, qindra qytetarë në Maqedoninë e Veriut paralajmërojnë padinë ndaj këtij spitali kardiokirurgjik për trajtim jo adekuat të familjarëve të tyre, përkatësisht vdekjen e tyre nga një bakterie vdekjeprurëse e cila është marrë nga papastërtia instrumenteve mjekësore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Më shumë qytetarë të Maqedonisë së Veriut tashmë kanë bërë të ditur se do të ngrenë padinë ndaj spitalit privat të kardiologjisë në Shkup, Jean Mitrev, për trajtim jo adekuat të afërmëve të tyre, të cilat kanë qenë të shtrirë në këtë spital si pacient për të trajtuar nga COVID-19. Përmes metodës që ishte promovuar si efikase, ajo e pastrimit të gjakut. Kjo vjen pas informacionit e emisionit të rjetit laboratori për gazetari hulumtuese IRL, i tituluar Gjaku i papastër se në spitalin privat të kardiologjisë në Shkup, Jean Mitrev, përmes metodës së hemofiltrimit, metodë kjo e një studimi klinik, pacientët janë infektuar me bakterie vdekjeprurëse. Njën nga ta është dhe Valentin Alçev nga Velesi, cili për Radion Evropa e Lirë, këto se mjekat në klinikën Jean Mitrev është informuar me gojë se nana e tij 72 vjeçare për shkak të infektimit nga bakteria i është komplikuar situata, por një informacion të tillë, edhe pse disa herë ka insistuar, nuk i është dhënë me shkrim.
Të zhalam në ta smetën dhe kësekuj doktor, sekuj odhe një tamu në posët e edhe një doktor në telefon mi ka zhuve.
Ankesa ime ka të bëjmë atë se mjekat në telefon më thoshin një gjë dhe kur shkoja në vizit më thoshin diçka tjetër. Ua kërkova rezultatet e gjakut, por nuk mi dhan. Më tha se është rritur njësia e leukociteve, dhe mjekja tjetër tha se problemi është se nana është infektuar me bakterie. I pyeta si e ka marrë atë bakterie. Më tha se ka pajisjet mjekësore, përkatësisht intubimi me oksigjenoterapi. Më qesonin më atë se thoshin se me antibiotik do të shërojnë këtë bakterie, dhe kështu 10 ditë nga një gërnjeshtër në tjetërën. Thot Valentin Alçev nga Velesi, a i shton se edhe në dokumentin që ka marrë pas vdekjes së nënës së tij nga spitali, dy javë më vonë nuk figuron asnjë dhënëse si pasojë çkahit ka humbur jetën nëna e tij. Studimet klinike me metodën e hemofiltrimit, përkatësisht pastrimit të gjakut në këtë klinik sipas hulumtimit, janë bërë pa lejen e Agjencisë Shtetërore për Medikamente dhe pajisje mjekësore. Ndërkohë që edhe nga qendra për shëndet publik në Shkup, thonë se spitali privat Jean Mitrev gjatë pandemis nuk ka paraqitur asnjë rast se në këtë institucion shëndetësor ka infeksione interhospitale, dhe pse në bazë të ligjit ka qenë obliguar ta bëjë një gjë të tillë. Përderisa Ministri Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali në një konferencë për shtyp të mërkurën ka bërë të ditur se ekipet e ekspertëve nga Agjencia për Barna dhe Pajisje Mjekësore janë duke zhvilluar takime me përfaqësues të spitalit privat Jean Mitrev për të përcaktuar nëse testet e pacientëve që janë trajtuar atje janë kryer në përputhje me rregulloret në fuqi. Përderisa avokatja Asmir Alispahiq, i cili ka ngritur kallëzim penal ndaj të punësuarve në spitalin privat Jean Mitrev për trajtim jo adekuat në emër të një familje nga Kosova për vdekjen e familjarit të tyre, 44 vjeçar, si pasojë infeksionit nga bakteria vdekjeprurëse, për Radion Evropa e Lirë thosë tashmë ka siguruar dëshmi se infeksioni ka ardhur si pasojë pajisjeve të papastra mjekësore gjatë operacionit të pacientit, i cili gjatë pandemis është kuruar në këtë spital. Në bazë të asaj që ne posedojmë si dëshmi, kemi indicje se bëhet fjalë për përdorim të instrumenteve mjekësore të papastra, të cilat janë përdorë gjatë operacionit. Më duhet të theksoj se dokumentacionin mjekësor e kanë koordinuar në atë mënyrë autoritetet e spitalit që palet e dëmtuara mos kenë mundësi të informohen për arsyen që ka çuar deri tek vdekje e pacientëve. Ndryshe Sashka Cvetkovska, pjesë e ekipit e gazetarve që kanë realizuar dokumentarin Gjaku i papastër, thosë se më rëndësi është që ankesat e qytetarëve të mos mbeten vetëm ankesa, por betejë e tyre të marrë rrjedhë të zgjidhjes institucionale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rusia po pretendon se cindra qytetar nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Këto pretendime janë mohuar nga qeverit në rajon, të cilat i kanë cilësuar si propagandë ruse me qëllim të luftimit të perëndimit dhe shkaktimit të problemeve politike në Ballkanin Perëndimor. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Rusia pretendon se prej 24 shkurtit deri me 17 qershor luftës së Ukrainës janë bashkangjitur 156 mercenar nga Kosova. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë publikoi një listë të fundit me numrin e pretenduar të mercenarëve nga shtetet e ndryshme të botës dhe Kosova në renditi në vendin e 9. Aty pretendohet se Rusia ka eliminuar 61 mercenar nga Kosova dhe për 60 të tjerë thuhet se janë larguar. Aktualisht, si pas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 35 shtetas të Kosovës mbesin pjesë luftës. Por, asnjë informacion nuk e kanë institucionet e Kosovës për këto pretendime. Ministri Brendshëm Xhelal Sfesla në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mohoi çdo pretendim se në luftën në Ukrainë ka të përfshirë qytetar nga Kosova. Të gjitha pretendimet e Rusisë në raport me Kosovën, ministri Sfesla, i cili sa propagandë.
Që është në kodër të propagandës së vazhdueshme të Rusisë, me qëllim që të arsyetoj agresionin e saj të padrejtë dhe të paprovokuar në Ukrainë.
Në muajin shkurt të këtij viti, pak ditë para se të fillonte pushtimi rus i Ukrainës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se mercenarë nga Kosova po dërgoheshin në Donbas, ku forcat ukrainase po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Atë botë ministria e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kishte thënë se zyrtarët rus po bënin një fushatë të egër të propagandës ruse kundër shtetit të Kosovës. Por drejtori i Institutit Kosovar për Ulëmtime dhe Zhvillim të Politikave Kipred, Lulzim Peci, thot se nuk ka asgjë të vërtetë me listat me numrat të mercenarëve që po publikon Rusia. Peci thot se Rusia propagandon kundër çdo vendi që rështohet kundër saj, e në veçanti kundër vendeve që janë antare apo që mbështesin aliancën e NATO-s.
Kjo çfarë po e thet, Rusia është vetë pjesë e propagandës së saj, e cila është orientuar ndaj vendeve që kanë qendrim proper ndihmor, që janë në perëndimin. Edhe kjo është kurgjas koma tepër aty.
Si ministri Brendshëm Sfesla ashtu edhe Peci përmendin ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura e shtritorit të vendit. Si pas këti ligjit, çdo qytetar i Kosovës që bashkohet në një konfliktit armatosur jashtë vendit mund të përballet me dënim me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Në vendin e 10 për nga numri mercenarëve, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka listuar Shqipërinë. Rusia pretendon se nga 24 shkurti deri me 17 qershor, gjithsej 150 mercenarë nga Shqipëria luftuan në Ukrainë. Për 42 pretendon të jenë eliminuar. Pretendimet ruse i kanë mohuar në Tiranë. Edhe në Shqipëri, bashkimi në lufta jashtë territorit dënohet me ligj dhe dënimi shkon deri në 15 vjet burgim. Në listën për mercenar, Rusia ka renditur Bosnjë-Hercegovinën si vendin e 7 për nga numri. Rusia pretendon se 167 qytetarë të Bosnjës i janë bashkuar luftës në Ukrainë. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës deri më tani është bërë ditur se dy qytetarë janë përfshirë në luftime, njëri që lufton për trupat ukrainase e tjetri krah trupave ruse. Analisti ushtarak dhe politik nga Bosnjë-Hercegovina, Neven Kazazovic, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, vënë në pikë pyetje pretendimet e Rusisë. Propaganda ruse në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sipas Kazazovic, ka për qëllim që mes tjerash të minojë angazhimin e shteteve perëndimore.
Nëse rusët janë të sigurt se është kështu, se mercenarët vijnë nga Bosnia, Hercegovina dhe Kosova, duhet ta vërtetojnë. Prandaj mendoj se është më shumë propagandë se sa e vërtetë. Është fakt që shumë mercenar po marrin pjesë në luftën në Ukrainë. Ndoshta ka shumë mercenar që marrin pjesë nga Bosnia dhe Hercegovina, të komunitetit sërb, por nga ana ruse është krejtësisht e kundërta e asaj që pretendojnë rusët.
Njëjtë si Kosova, e Shqipëria edhe Bosnjë-Hercegovina ka të sankcionuar me ligj pjesëmarrjen e qytetarëve të saj në konfliktet armatosura jashtë vendit. Rusia pretendon se numri më i madh i mercenarëve është nga Polonia, pastaj Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Pengimi i grupit të studentëve të Akademisë Verore Ndërkombëtare të Prishtinës që ta vizitojnë kompleksin Adem Jashari në Prekaz më 17 korrik nga një grup i tifozëve në Skënderaj kanë nxitur debatin se a është problematike vizita e serbëve në këtë memorial. Përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s e shohim tash për tash të pamundur vizitën e tillë. Por njohës të drejtësisë tranzicionale dhe të fushës së sociologjisë thonë se përmes vizitave eventuale në memoriale të tilla, serbët mund ta mësojnë të vërtetën për atë që ka ndodhur në Kosovë. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vizita në kompleksin Memorial Adem Jashari nga pjesëtarët e etnisë serbe duhet të shihet si diçka pozitive, sepse aty do të mund ta kuptonin të vërtetën e asaj që ka ndodhur në Kosovë. Kështu thot Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Vizitat e natyrës akademike dhe hulumtuese nga anë studentëve serb në këtë memorial nuk do të duhet të pengohej, vlerëson Ismail Hasani, profesor i sociologjisë. Kompleksi Memorial Adem Jashari gjendet në fshatin Prekaz në komunën e Skënderajt. Ai është monument moment i trashëgimisë kulturore i cili përkujton ngjarjet e zhvilluara më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, kur forcat e regjimit të ish presidentit serb Slobodan Milošević vra 20 anëtar të familjes së ngushtë Adem Jašarit dhe mbi 30 kushërinj dhe të afërm të tij. Shkas për debatin është bërë dështimi për të vizituar këtë memorial nga ana e rreth 60 studentëve që janë pjesë e Akademisë Verore Ndërkombëtare që po mbahet në Prishtinë më 17 korrik. Rrugtimi i tyre drejt këtij memoriali u pengua nga një grup i tifozëve të klubit të futbollit Drenica, të quajtur Shqiponjat e Zeza, të cilëve u janë bashkuar edhe disa pjesëtarë të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës të komunës së Skënderajt, me pretendimin se në mesin e studentëve ka edhe serb. Kryetari i komunës së Skënderajt Fadil Nura në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka thënë se lidhur me rastin e kundërshtimit të manifestuar në rrugë nga ana e tifozëve Shqiponjat e Zeza, janë marrë institucionet e sigurisë dhe rendit.
A e kam paralajmëruar protest, a jo, ata djemë të ri, nuk e di. Ato janë kohëve të asambleista, me të mbërët në posë komunikim me komandantin e stacionit policion, nashë ja konfirmova që ata mundën në amend vetë, nësë mundën asë në amend komunës, asë në amend subjektet më thijet në protestat tila, kështu që me të mbërët në nasi komunë nuk kemi morë me këtë rastore.
Emin Lati, përfaqësues i organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Skënderaj, thot për Radio në Evropa e Lirë se ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes, ku disa tifozë të Shqiponjave të Zeza kanë kundërshtuar vizitën e grupit të studentëve të Akademisë Verore Ndërkombëtare në memorialin Adem Jašari me pretendimin se në mesin e tyre ka serb.
Serb, pa kërku folje. Mendimi jam është, por unë pa kërku folje. Nuk është mirë më orë se ata i frymëzojnë fëmijën e vet, që kanë bërë krime, kanë bërë gjenocid në Kosovë. Edhe tash më orë të minja ty në përshamull, më morë me vizitu ka i kanë bon plesë ty në krimet, kësë në regullë, bili pa kërku folje kështu moralisht, adim se ata së dhejnë nuk kanë faj, ata dhe me thonë ata janë djemë, tri vojta, treja dhe me thonë ata s'kanë faj, ata bakitës që në kohë dhe të lejnë në atë ku.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar policisë o Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Jugut, e cilë ambulon edhe komunën e Skënderajt, me pyetjen se a ka qenë e lajmruar protesta nga grupi tifozëve Shqiponjat e Zeza, të cilët kanë penguar vazhdimin e rrugës autobusit që po transportonte studentët e Akademisë Verore Ndërkombëtare. Zëdhënës që e kësaj policie Fejrie Plana i tha Radios Evropa e Lirë se ajo nuk ka qenë protestë dhe se policia ka versionin zyrtar, por ajo e ka ndërprerë lidhjen telefonike pas sqaruar se cili është versioni zyrtar i policisë lidhur me rastin. Më pas ajo nuk ka qenë e qasshme. Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktojë me pjesëtarët e grupit të tifozëve Shqiponjat e Zeza, por ata nuk janë përgjigjur kërkesës për të biseduar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë vlerëson se shumë mekanizma të drejtësisë tranzicionale nuk janë zbatuar deri më tash dhe për shumicën e viktimave të luftës në Kosovë nuk është vendosur drejtësia, por pavarësisht kësaj, si thotë ai për Radio në Evropa e Lirë, në parim nuk do të duhet të ishte problematike vizita e cilit do pjesëtar të komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë edhe të komunitetit serb në vendet ku kanë ndodhur krimet dhe ku janë memorialet.
Përkundrazi, kjo do duhet të shihet diçka si pozitive, sepse jam i sigurt që ata tri do ta dëgjonin të vërtetën aty, edhe do të bashkëndjenin me viktimat dhe pastaj të vërtetën do të apërcjelen me tutje dhe të familjet të tyre dhe të shok tjere kështu në rallë.
Profesori sociologjisi Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se ndalimi vizitave të studentëve të universiteteve verore të cilës do etnia po komunitet në memorialin Adem Jašari është kritikisht e parësyeshme.
Nuk mendoj se është e drejt ndalesa e realizimit të një aktiviteti që ka qenë qësisht akademik. Vizita në memorialin Adem Jašarit në Prekaz, në këtë formë, me karakter pune, jo vetëm që nuk duhet ndalohet, por është e mirë se ardhur, vërsta sa i takon vizitave individuale të serbëve, jo vetëm që janë tërshme, por janë të pamundshme.
Ish kryetari komunës së Skënderajt Bekim Jašari, pjesëtari i familjes për të cilën është ngritur memoriali, përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ndonë se ka thënë se e kupton në reagimin e tifozëve Shqiponjat e Zeza, megjithatë ka shprehur shqetësimin për pamjet, siç thuhet, ku shihet se janë penguar për të vizituar kompleksin memorial Adem Jašari disa student ndërkombëtar mysafir në Kosovë. Ai ka theksuar që aksioni tifozëve, përveç që është në kundërshtim me traditën shqiptare në raport me mysafirin, bie ndesh edhe me qëndrimet e familjes së tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
SBA-ja ka paralajmëruar se Rusia po planifikon të aneksojë më shumë territor Ukrainas. Shtëpia e Bardh tha se një veprim i tillë nuk do të mbetet i pandëshkuar, ndërkaq Britania tha se forcat ruse po bëjnë përparime minimale në lindje të Ukrainës. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Rusia po përgatitet që të aneksojë më shumë territor Ukrainas dhe po instalon lider të paligjshëm në zonat që kanë në kontroll tha shtëpia e Bardh. John Kirby, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, tha gjatë një adresimi nga shtëpia e Bardh se Rusia po planifikon që të organizojë referendume të rreme në zonat që ka pushtuar më së afërmi në shtator. Ai po ashtu tha se Moska po përgatitet që rubla ruse të përdoret si monedhë dhe të detyrojë banorët që ta aplikojnë për shtetësi. Rusia po ashtu po tenton që të marrë kontrollin e kullave transmetuese, tha Kirby, duke shtuar se këto janë vlerësimet e inteligjencës amerikane. Rusia ka nisur që të nxjerrë versionin e saj të atij që e quan libër të aneksimit, shumë të ngjashëm atë që pa më 2014, kur pushtoi dhe më pas aneksoi Krimin, tha Kirby. Zonat që janë në shënjestër të aneksimit përfshin Hersonin, Zaporizhjan dhe të gjithë Donetskun dhe Luhanskun. Aneksimi me forcë do të ishte një shkelje rënde kartës së Kombeve të Bashkuara dhe ne nuk do të lejojmë që një gjë e tillë të mbetet e pandëshkuar, tha Kirby. Një raport i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë i publikuar javën e kaluar tha se Rusia po detyron qytetarët ukrainas që të pranojnë pasaporta ruse. Kirby tha se po bën të ditur sërish planet ruse në mënyrë që bota të di se çdo aneksim i mundshëm është i paramenduar, ilegal dhe jo legjitim. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare tha se SBA-ja do të përgjigjet ndaj veprimeve të Rusisë me njerë dhe ashpër në koordinim me aliatët dhe partnerët tanë. Përgjigja përfshin sankcionën ndaj liderve jo legjitim të emëruar nga Rusia, tha ai. Kirby po ashtu paralajmëroi se SBA-ja në ditët novembër do të prezantojë një pakut të re të armëve për Ukrainën, që pritet të përfshijë më shumë sisteme HIMARS. Më 20 korek, inteligjenca britanike tha se ndonë se kanë dizavantazh numerik. Mbrojtësit Ukrainas po vazhdojnë të mbajnë linjen në lindje kundër forcave ruse, të cilat po bëjnë përparime minimale. Forcat ukrainase kanë goditur një urë kyçe mbi lumin Dnipro në territorin e pushtuar nga Rusia, tha inteligjenca britanike, duke shtuar se megjithse ura ka të ngjarë të jetë ende e përdorshme, ajo mbetet një topsi kyçe për forcat e Moskës. Ndërkaq presidenti Volodymyr Zelensky, i cili më herët ka deklaruar se Ukraina është aftë për të shkaktuar humbje të konsiderueshme ndaj forcave pushtuese, fal një fluksi të armëve moderne perëndimore, më 19 korrek u tha Ukrainas se Kievi po krijon një komision parlamentar për të rregulluar përdorimin e armëve që ka pranuar nga perëndimi. Këto komente të Zelenskit duket se janë përgjigje ndaj disa raportimeve mediale që thanë se disa zyrtar perëndimor janë të shqetësuar se armët perëndimore mund të përfundojnë të shitura në tregun e zi ose të kontrabandojnë jashtë vendit. Për të eliminuar të gjitha fabrikimet e bëra nga propagandistët rusë dhe ata që i ndihmojnë rusët në Ukrainë dhe gjetkë, ky komision parlamentar do të krijohet, tha Zelenski. Analistët ushtarak pajtuan se armët perëndimore, si që janë sistemet e prodhimit amerikan HIMARS, mund të ndryshojnë luftën në të mirë të Kievit, pasi këto sisteme janë shumë më të sakta për të sulmuar objektiv në distancat të mëdha.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në kohën kur shtetet të ndryshme po përballen me valën e të nxehtit duke regjistruar edhe rekorde të temperaturave të larta, kronika në vazhdim sqaron lidhur me rreziqet shëndetësore që mund të shkaktohen dhe mënyrat se si të mbrohemi nga nxehti. Raporton Luljeta Krasniqi.
Evropa po përballet me valën e të nxehtit rekord, teksa disa qeveri kanë aktivizuar gjendje të emergjencës shëndetësore. Në vijim mund të mësoni se cilat janë rreziqet shëndetësore nga i nxehti dhe si të mbroheni. I nxehti ndikon në shëndet në shumë mënyra. Lodhja nga i nxehti që përfshin maramendje, kokëdhimbje, dridhje të trupit dhe etje mund të prek këdo dhe zakonisht nuk është e rrezikshme, nëse një person arrin të ulë temperaturën e trupit brenda 30 minutash. Verzioni më serioz është goditja nga i nxehti apo kur temperatura e brendshme e trupit shkon mbi 40.6 gradë Celsius. Kjo është emergjencë shëndetësore që mund të shkaktojë dëme afatgjata të organeve apo edhe vdekje. Simptomat përfshijnë frymarrje të përshpejtuar, konfuzion ose konvulsione dhe të përzira. Disa njerëz janë më të ndjeshëm nga nxehti ekstrem, përfshir foshnjat dhe personat më të moshuar. Po ashtu të rrezikuar janë edhe ata që duhet të qëndrojnë aktiv, sikurse janë të pastrehet. Problemet ekzistuese përfshir sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti, po ashtu rrisin rrezikun dhe nxehti mund të përkesoj shëndetin e personave që kanë probleme ekzistuese. Kur shihni një ditë të nxehta, sikurse ditët e fundit ka të ngjarë të ketë rritje të vdekshmërisë në grupet e njerëzve që kanë këto sëmundje, thash Shakor Haxhit, epidemiolog i ambientit në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjeksi tropikale. Globalisht në gjysmë milioni vdekje në vit vlerësohet se shkaktohen nga nxehti, është thënë në një studim të publikuar vitin e kaluar nga revista The Lancet, edhe pse studimi nuk ka pasur të dhëna për shumë shtete me të ardhura të ulta. Sipas të dhënave, më shumë njerëz vdesin nga i ftohti, por kjo pritet të ndryshojë, kanë paralajmëruar hulumtuesit. Ndotja ajrit po ashtu rritet gjatë valëve të nxehtit, paralajmëroi javën e kaluar shoqata botërore e meteorologjisë, duke thënë se shkaktohen edhe efekte të dëmshme shëndetësore. I nxehti gjithashtu mund të çojë në lindjen e foshnjëve me peshë të ulët, në lindje të parakoshme thuhet në një sër studimesh. Po ashtu ka edhe rreziqe që janë më pak evidente. Lawrence Wainwright, ligjërues në Universitetin e Oxfordit, tha se nivelet e vetvrasjeve dhe problemeve të shëndetit mendor shpesh rriten gjatë valëve të nxehtit. Shkencëtarët argumentojnë se ende nuk ka të dhëna për ndonjë ndikim të nxehtit te pacientët me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Ekspertët thanë se vdekjet nga nxehti ndodhen më shumë në fillim të verës, kur trupat e njerëzve ende nuk janë mësuar me ndryshimin e temperaturave. Një numër i agjencive evropiane të shëndetit publik kanë dhënë këshilla se si njerëzit të ulin temperaturën e trupit, duke këshilluar që njerëzit të mos e sforcojnë veten dhe të qëndrojnë të hidratuar. Agjencitë e shëndetit publik po ashtu i kanë këshilluar qytetarët që u përkasin kategorive më të ndjeshme që të shtojnë kujdesin. Që nga 12 koriku, pjesë e Evropës po përballen me temperaturat e larta që kanë shkaktuar zjarre në Francë, Portugali, Spanjë, Greqi, Kroaci dhe Gjetk. Si pasojë të nxehtit, mbi 1000 persona kanë vdekur në Spanjë dhe Portugali javën e kaluar. Portugalia ka shënuar më 14 korik temperaturë rekord prej 47 gradësh Celsius. Më 2003 gjatë valës të nxehtit që përfshiu Evropën, mbi 20.000 persona besohet se vdiqën si pasojë e temperaturave të larta dhe shumica e viktimave ishin në moshë të shtyrë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Republikës Çeke, Austrisë dhe Slovakisë kanë realizuar një vizitë të paparalajmëruar në Kiev për të shprehur mbështetjen e tyre për Ukrainën, shtet që tash 5 muaj po përballet me pushtimin rus. Ministri i jashtëm çek Jan Liptavski publikoi një video të shkurtër të arritjes së tij në kryeqytetin Ukrainas më 20 korrik dhe tha se ai do të takohet me liderët ukrainas gjatë ditës. Tre ministrat evropian nuk kanë publikuar detajet e itinerarit të vizitës, edhe pse shumë diplomatë dhe lider nga mbar bota kanë vizituar Ukrainën pasi Rusia nisi pushtimin në fund të shkurtit. Vizitat e diplomatëve dhe liderëve kanë pasur për qëllim të shprehin mbështetjen për Ukrainën, por edhe për të parë nga afër dëmin e shkaktuar nga lufta. Siria njoftoi sot se ka shkëputur raportet me Ukrainën në mbështetje të aleatës së saj të ngushtë Rusisë. Siria tha se ky vendim është marrë në përgjigje të një lëvizje të ngjashme të Kievit. Muajin e kaluar, Ukraina njoftoi se ka shkëputur raporte diplomatike me Sirinë, pasi kjo e fundit njohu pavarësinë e rajoneve lindore ukrainase Donetsk dhe Luhansk. Kievi ngjashëm ka vepruar në Korrik edhe me Korenë e Veriut, e cila po ashtu njohu pavarësinë e dy republikave separatiste që mbështeten nga Rusia. Deputetët e Sri Lankës kanë zgjedhur kryeministrin e deritashëm Ranil Wickremesinghe në postin e presidentit, pavarësisht se ai nuk gëzon mbështetjen në publik. Wickremesinghe do të udhëheqë me shtetin në kohën kur ekonomia ka kolapsuar. Ai po ashtu duhet të rikthejë rendin publik pas protestave masive në muajt e fundit të nxitura nga situata ekonomike. Ish presidenti i Sri Lankës, Gotabaya Rajapaksa, u largua nga shteti javën e kaluar. Ai fillimisht shkoi në Maldive dhe më pas në Singapur, pasi mira protestues hynë në ndërtesën presidenciale dhe ndërtesa të tjera qeveritare, duke kërkuar dorëheqjen e tij. Pavarësisht se protestuesit vazhdimisht kanë kërkuar dorëheqjen e Wickremesinghes, ai mori postin e ushtruesit të detyrës së presidentit menjëherë pasi Rajapaksa u largua. Ai do të jetë në postin e presidentit deri në nëntor të vitit 2024. Dham lajmet. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.